Häzirki gün Xitay Türkmen gazynyň esas haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem ençe milliard kub metr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagy galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki fursat aglaba iqtisady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki fursat gün tertibindäki esas soru Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu sorulara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Şu günkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardin hem katnaşýar. Xitaýyň Merkezi Aziýadaky roly baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galim Bokaşem gatnaşýar. Ewir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Xitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden öňe umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Olur. 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekin Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabasy energiýa sektoryna gönükdirilen. Xitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Xitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunma kalkınç gaz ýatagyny özleşdirýär. Xitaý Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma howpy döredi. Xitaý Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan da Kaşagan Neft ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitaý Gazagystanyň ýataklarından 86 milyon barrel möçberini energiýa terişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Xitaý Türkmenistanyň uzpa gaýdan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm söwda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurly. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun seriýanlygyny nygtap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin 1 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Xitaý üçin ul gyzyklanma döredýär. Xitaý 1500 töwerek kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençeme ýokary okuw jaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onuň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Xitaý gitdigiçe öz täsirini artdyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Xitaý Özbegistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet sahasyna Russiýadan entek ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın Merkezi Aziyadaki təsirdiğine bir pudaq bilen çəklinmeyar. Misal üçin, Pekin Türkmenistan'da haz köp qazı üns veriyan olsa, Tajikistan'da ol başqa pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın Merkezi Aziya yatırıyan əgirt sermayelerini regionun beyleki güçlerinin bu urdaki tağallarlar bilen asla deniştirip hem olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerinin anırsında iqtisadi bəhvidinin yatıyandığını çaklap olyar. Emma, bunun iqtisadiyyətdən başqa sebepleri bol bilir mi ki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is Iran.
İlkiler aglaba kişi Xitaýyň Merkezi Aziýa-daky esasy arayan wagtlary Çin xaritlər və enerjiyə seçdirir deyib şaqlatdı. Yanxin belləşimi reali sevittən Xitaya tərəb ulu muqtarda ulu vodarov seçdirir eksport edilər. Köp kişi Xitay Merkezi Aziya özünün iqtisadiyyətini xas ösürmək nöqtəyi nazarından şimilə şəhər deyən fikirdə.
Asia has simply been using Central Asia as a resource base for to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barədə fikriniz nəmə? Xitayın iqtisadi nöqtəyi nəzərdən başqa bir niyyət bilən çəmələşən olmaq mümkünmü?
I mean, it is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Min fikrimcə bu ilkin zinovatda iqtisadi bəhkin kədiyən. Yüpök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çəğinə kabul edilən bir başlanışdır. Başqa bir tərəfdən Xitay Mərkəzi Aziyanın transport infrastruktura ulğumunu yolu qoyub, bunun nəticəsində özünü Avropa tərəfəm uğraşmağı maqsad edinən olmağı mümkün. Bu iqtisadi bəhkitləri ilə bir xatarda siyasi uyğuşunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Qalim, siz Qazaqistandan, bəlkə də siz Xitayın sevdəki barhart variant təsir haqda Qazaqistanların öz fikri barədə məlumat verə bilərsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın silindik buduğundakı xüsusanda Almatyal ulu səhərindəki aşı yuqarı aktivliğinə xuvatirlənmə bilən qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqistanın əhli sevdində Xitaya duz gelmək mümkün. Sol bir vaqtda Ozolq Sovet Respublikalar varada aydılanda Qazaqistan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı olup duur. Yani bizim Washington'da aktif petesimizin hem belleysi alay, Qazaqistan Xitay üçün Evropa tarap uğraçmaq nuqtay nazarından hem mühüm. Xitayın sevittdəki nevit qaz qızıqlanması hem barxa artyar. Xitayın Milli Nevit Qaz Korporasiyasının, yağını CNPC'nin emblemalarını yurdun əkli regionlarında diyenyalı görmək olyar. CNPC yurdun Qazaq Nevit Kərxanasını satın alandan son, bu uğurda iki yurdun arasında xizmatdaşlığın təzi tapqırının başlanyandığı nemi əlmedibdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqistanda ağlaba iqtisadi bəhvit arayardı.
I would say economic because business activities.
Ova seyli deyde kem bolor. Biznes varada aydılanda yurt özünün migrasiya siyaseti bilen dasarı yurtluların telekeçilik mümkinçiliklerini çeklendiriyar.
Kazakhside's migration policy.
Çeklendirmeler varada ki belliniz kızıklı galim. Siz adamların Xitaylara huvatirlerine bilen qarayandığını aittiniz. Eysem, nem için? Eger de bir taraf yurda pul getiriyem olsa, ona nem için karşı çıkılmalı? Yanlış mıyam olsam, Kırgızistan'da da Xitayın bar hartı bariyan təsirine karşı protestlere mi olubdi? Burus, siz nem edersiniz? İlat arasında Xitaya karşı bolun nəgililigin huvatirlenmaların sebebi nem edi?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Azerler günlük ola seyredenlerine ağır ulu konuşusunu görüyorlar. Xitay'ın ilatı EYM Haşan'ın üyeri 1 milyardan hem geçti. Olur Xitay'ların ansatlıkla özlerinden üstün çıkıp bileceklerini görüyorlar. Xitay'ın has güçlü harvası maliyesi var. İlatını EYM ağdak geçtim. Karad merkezi Aziya Xitay'ın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Xitay'ların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Xitaylılara oraya xas az haq aliyandığından nəilə olyar. Eğer de metafor olan aysaq, Merkezi Aziya Xitayı ulu bir doğun hükmünü dərlə eysə ulu bir keç, keçral hükmünü qarayar. Sevsin dövlətləri Pekin özünə gereğini alıp, sonunla olur bir yanı zınq qoyurmağından huvatirlanyarlar. Xitay cəmiyyətçilik önündə Merkezi Aziya yurtlarına cüda qovu filanşıqlı çəmələşər. Pekin sevdiyin yurtlarına özünü dinləşir, xidmətdə şökmünlü qarayan donaydiyar. Son bir vaxtda o regionun yurtlarının içki siyasatına da qoşulmayar. Amma bu savağında əgirt bir dövlətin durmağı nə hillə varsa aradalandırıyan varsa gərək. Sevəb regionun dövlətləri Xitayın bir gün mün yıl münnodol bu teritoriya mağa değiştirdi diyen fikirlen özlerini basıp almanın hovatirlenen olmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahipamızın salısı youtube.com/azatlik online.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehdirli video yazıları keyifli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gürlü bölümünü Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollu uçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepleyar Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler Hitaiň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversiteteniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlık Radyosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, sizi Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhartıp arayan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir mühlet bollum. İlatın pikiri diyilinne, anık kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülün, häzir Rusiyanın Ukrainadaki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň owul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir Kazaklaryň has köp günniň ora tarap ýetgin edip başlanyny synlata bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldyňyzmy?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there's another detail about this and certainly this is
Men ýa-da goşşaklaşlarym bar. Kırgızstanyň bağlarlygyny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulypdy. Sewitde sewda etmek ygtyýaryny alan Hitaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritlary alyp Kırgız bağlarlygyny satyp başladylar. Elbetde Hitaýly sewdagerleriň haritlarynyň bahylary ýerli telekeçilerinkinden selmese arzany. Yerli sevdiverler öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulundan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirilenlerden sonra haritlarının nırflarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayet buldum. Sevdiğim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zehirleniyordular. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvasıylanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlar da olur yurdun beylikli ulu kâhanlarını hem şey edip ele geçirilenler. Çırp bilerler diyen kuvvali fikirlerdir eğer. Men bu yağdaylara Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serhedine yakın Kazakistan'a, Tercikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını çaklayardım.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzirçeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları barada gürrün ettik. Ama bu yağdaylar Sevit'in beylaki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırayan olsa gerek. Galim, siz bu barada nämi aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakistan barada gürrün edilende yağday nähili?
There's a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın itaatı karşıdasının Rusya'dığını çaklayar. Olur Tevit vaatında Pekin bilen Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin arasında ulu bähtesliň ýokdugyny aýdarlar. Ýylat muny olaryň regiondan juda uzakda ýerleşendigi bilen düşündirýär. Ukrainadaky krizisden soň käbir gadak resmiýetleri we telekeçileri Hitaýa has ynamdar partnýor hyzmatdaş hökümünde garap başladylar. Emma mundanyň hem bellesimi ýaly bu meselede ýylatda her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde sorulan adamlarymyň aglabaty Sewitde Hitaýa itaaty bähti hükmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkez Aziýada Orsiýet Hitaýy özüne bähtäşe saplaýarmy?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbetde, Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa özüniň arka howuz hökmünde garaýardy. Bellek geçsek Moskwa Hitaýyň Sewitdäki täsirine garşy käbir tagallarlary hem edýär. Dogry häzirki porsat Russiýa sermaye va avasına xıtı ilə bəsləşdik edib bilmir. Bir nəsil munodul Şanghay xidmətdaşlıq qurumusu özünün avqalarının arasında xarvi xidmətdaşlığın hem yolu qoyulmanın yeri olduğunu nöqtədi. Bu inisiyativanın başında xıtı hem durdu. Moskva xıtayın xarvi puldoqda hem öz təsirini güçləndirib başlandığını vurub kollektivləyin hukupluluq şərtnamasının şəhərini öz tağılalarını güçləndirdi. Eğer de Şanghay bir harbi türgünleşik çaresini geçirse, KHŞ 10'sını geçirdi. Rusya iktisadi tesirini güçlendirip bilmese de özünün harbi ağırlıklarını öne sürüp başladı. Moskva kıytaklayın merkezi adeta harbi güçmana değiştirdi. Başka birinin bu yere girmeyeni olmamalı diyen bir haber verecek oldu.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aytmaqçı oldunuz?
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Rusya Shanghai Hizmettaşlık Kurumu'nun çağırını Xitay'a iqtisadi nöqtai nazardan hem qarşı çıxacaq bolyany meng diyar. İqtisadi çökkünlük dövrü Rusya ehtiyaçlandırış fondunu 10 milyard dollar yatırmaqdan yüz öwripdi. Qaçanma Xitay Shanghai Xidmatdaşlık Kurumu'nun qaramağını regional ösüş bankını esaslandırmağı teklif edenini Rusya muna hem qarşı çıkıptı. Karal Moskva dini özünün Evrazya birleşiğinin ilerlemeğine qızıklanma bildiriyene mengdiyar.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Rit, bu iki yurdun bəsdəşliğinin geleceğine ahil olur?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bahsleşin neticesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa, Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaştıracak olya. Şeyle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa atdyracak olya. Geçen yıl bu aradaki Uluğur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kurumaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalarına alıyor.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza Gullunyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hytaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
William, häzir Russiýa Islam ekstremizmini Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüňe diýär. Eger bir gün Islam ekstremistleri sebti gelse, ondan benim pikirimçe Hytaý ýyla çekilir. Bu ýagdaýlarda Hytaýyň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşjak tyňly mena saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlular. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Hytaý elbetde öz ykdysady bähbitlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiwerjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bratli yangi siz Xitoyning her yil 1500 g'olay qirg'iz taliblarini stipendiya to'lab Xitoyda o'qimog'i mumkinchilik turadi deganligini aytdingiz. Bu yaqdaylar sebitin beylik yurtlarida ham bor bo'lsa kerak. Qalim, siz Xitoyning Qozog'istonda olib borgan iqtisodi bo'lmadiq bahvitlar borida ko'ring beraysangiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well in all the biggest
Qozog'istonning ulu shaharlarida Astana va Almaty ali regional markazlarida Konfutsiy merkezi ләре исәл парярлар. Улар илатның арасында мәшһурлыгы һәм ие. Пекин 2000 гадык талибыны Хытайда укымыгы өчен грант күдүрләр. Күп санлы гадык талибларда Пекин, Шанхай ял улы шәһәрләрдә укымыгы гидәрләр. Минем хут үз сак танысларымның энчемесенең чагылары һәм Хытайның юқоры хуҗаларында укыярлар. Билләп кечтек кадак талипларының арасында өзенең мәшһурлыгы буенча Хытай университетләре рус юқоры хуҗаларына һәм асып кечип барырлар.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Рит, без Хытайның билим бабатында кай тәсир бар дип күрүн эттик. Муның келечектә нәхиле нәтиҗәләр булмагы мөмкин. Ягъни, икътисады булмады пудаклары һәм Хытайның аралашып башламагы нәмәнең аламаты?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of
Мен фикримче, әгәр дә Хытай узак мөхлетле планнары үзеңне тоткан булса, бу үз тәсирен хасса арттырма өчен өңнән үрләгән чараләрдер. Себе Русия һәм илк башта себе үз дилен орнаштырыпты.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Рус, сезнең фикереңезчә, Хытай белән хезмәттәшлек арттырмак Мәркәз Азияның нуктай нәзәреннән нәһиле, ягъни хайсы хезмәттәш Мәркәз Азиялылар өчен бәһәбитле булар? Хытай мияда бәйлеке регионал гүчләре.
Well, that's a tough question. You know, as the policies...
Bu da oradan hem kilim soru. Eğer de hazır ki hakimiyetler gülüyona tutulanı, belki de Hıtay mümkünçülüğü olup biler. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini gülüyorçak olup resmileri ilata basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nehil hem orta Hıtay'ın ağalığındaki merkezi Azia'nın nehil bolcaktuğunu önünden çaklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar ko'p savolim.
Hurmatli radio dinlayijilar, Adatlik radiosining internet sayti sizga mobil telefonlaringiz orqali ham yetarlidir.
Mobil sahifamizning adresi adathabar.mobi.
Bu sahifamiz sizga Adatlik radiosining veb-saytidagi tadiliklar, Turkmeniston xalqaro yuridik gaplashuvlar va multimedia bo'limlarida yerlashtirilgan ma'lumotlar bilan tanishmog'i doli mumkinchilik beradi.
Şeylede efirde gidip duran gaplashuvlarni de mobil telefonlarimiz orqali dinlab bilersiniz. Adatlik radiosining mobil sahifasining adresi adathabar.mobi.
Азатлык радиосының гепләшекләрне мобил телефонларыгызда һәм диңләң.
Хөрмәтле диңләшләр, Хытайның соңгы елларында дәвамында Мәркәз Азияда бар һәрт бариян тәсири ва аның булаймагы мөмкин нәтиҗәләр хакта күрүн иттек. Мехманларыбыз Вашингтондан Foreign Policy нәшрнең журналисты Рид Стандиш, Шотландиядагы Glasgow университетының илми барлыгчысы Братли Джеймс Джардан, Азатлык радиосының хабар мәркәзенең Мәркәз Азия буенча журналисты Брус Панир ва Казакъулуның редакторы Галим Букаштагылар ди. Программаны мен Мухаммед Тахир алып бардым. Яңа эфир толкынында дошканча хош сау болыңыз.